Katedra. Paroh južnočikaški, proteraj Stavrofor dr. Miloš Vesin, profesor na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu, koji boravi u višednevnoj posjeti Crnoj Gori i Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, održao je sinoć predavanje na temu Pravoslavlje, vjera radosti i radost vjere u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. U ovom izlaganju napomenuto je da je radost suštinski izvor pravoslavne duhovnosti, da radosti ne biva bez ljubavi i obrnuto, te da oboje rađaju i daju slobodu.
Vaše preosveštenstvo, časni otci, draga braćo i sestre, iskreno govoreći, ja ne samo da sam počastovan, nego sam sada i uplašen. Zato što nikada nisam doživeo ovakav aplauz na početku, pre prve izgovorene reči, i zaista, bez imalo lažne skromnosti, ne znam koliko i da li uopšte to zaslužujem. U svakom slučaju, večeras nas je ovde okupila jedna tema koja bi mnogo češće trebalo da je prisutna u našoj svakodnevici, ne kao tema nečeg teoretskog, nego zapravo kao ono životodavno hrišćansko disanje koga istina i nema i ne može biti bez radosti. Mali broj ljudi poistovećuje hrišćanstvo sa radošću, a zapravo hrišćanstva nema i ne može ni biti bez radosti. Počeću sa jednim primjerom koji mi je možda na jedan teško razumljiv, ali duši veoma blizak način približio samu suštinu radosti. Naime, pre nekih 20 godina jednoga dana u našoj tada još staroj crkvi u Južnom Čikagu pojaviše se dvojica ruskih monaha. Po načinu njihovog oblačenja sam prepoznao da su Rusi, a posle tog večernjeg bogosluženja prišli su, predstavili su se i rekli da su monasi Moskovske patrijaršije, inače obojica Amerikanci koji su prešli u pravoslavlje, bili su obični monasi, kasnije je jedan od njih u Moskvi bio rukopoložen za jeromonaha, drugi za jerodjakona. I s obzirom da je njihova crkva jedina tada, crkva Moskovske patrijaršije u Čikagu, bila zatvorena, oni su kao najbližu crkvu pronašli našu srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Arhangela Mihajla u starom delu Čikaga, pre nego što smo se izmestili na novu lokaciju, podigavši novu crkvu, isto posvećenu Svetom Arhangelu Mihajlu, u gradiću Lansingu, na južnim prostorima Čikaga. I jednostavno su zamolili za dozvolu da dolaze kod nas na bogosluženja i da dolaze kod mene na ispovest. Rekao, ja sam mlađi od obojice, kako ja mogu vas da ispovedam? Kaže, mi ne dolazimo vašim godinama, nego dolazimo onome ko zapravo treba nešto da nam kaže kroz vas. To je bio naš početak. Da ne dužim priču, posle nekoliko godina, oni su zaista bili sve vreme aktivni, jedan je još uvek aktivan koliko mu to zdravlje dozvoljava, čak su nekoliko puta bili sa našim pokloničkim grupama u hodočašćenju našim svetinjama širom Srbije, Kosova i Metohije, naravno, ali isto tako i ovde u Crnoj Gori. I uspeli su da upoznaju i da zavole srpsku dušu. Mlađi od njih je rođakon, otac Boris, Inače, nemačkog porekla, Amerikanac, ime u pasošu mu je bilo Harry Müller, se teško razbole. Bio je čovjek visine 2 metra, gromada od čovjeka, izuzetno nežne duše. I kada se vidjelo već da je kraj, često sam odlazio u bolnicu da ga posećujem, ali tog dana kada sam odneo sveto pričešće da ga ispovedim i da ga pričestim, on je u onom momentu kada sam pripremio darove za bolesnike, mnogi od vas možda nisu imali prilike to da vide, tu postoji jedan mali set, putir, zaista minijaturni i diskos, i može slobodno da se kaže da je to putirčić, ne viši evo od možda 3,5-4 cm. I kada sam sve pripremio, on me je pitao, oče, da li mogu da učinim nešto što nije uobičajeno? Rekao, oče Borise, kaži slobodno. Da li smem, ne kao đakon, nego kao hrišćanin, da li smem da uzmem ovaj putirčić pre nego što se pričestim? Evo, izvoli. On je uzeo, bio u teškim bolovima, tog dana je odbijao da uzima morfijum, uspeo je da ne plače, inače je vrištao od bolova, od toga jutra, ali sam video po njegovim suzama koliko se trudi da nekako suzbije taj bol. I u jednom momentu on je uzevši taj putirčić, obrišavši suze drugom rukom, se livao putir pre pričešće i rekao, Hriste, radosti moja, daj mi da te što pre vidim. Tada sam ja počeo da plačem, pričestio sam ga i on je posle nekoliko dana otišao Bogu na istinu. Tada sam prvi put na jedan veoma čudesan, ali delotvoran način počeo da razmišljam o radosti, ne kao o radosti kako je mi obično doživljavamo, kao zadovoljstvo, kao sreću, mada sreća zapravo ništa ne znači, to je eufemizam, reč koja nešto kazuje, a zapravo malo toga nam govori i znači, nego kao o radosti u smislu jednog životnog zadatka koji je postavljen ispred svakoga od nas. Hriste, radosti moja. I onda sam zaista mogao da shvatim, zapravo više dušom da osetim, zašto je i kako je sveti Baćuška, sve pravoslavni i ruski, naravno, pre svega Serafim Sarovski, mogao svakom ljudskom biću, svakom stvoru, svakoga dana, tokom 365 dana u godini, da kaže, Hristos voskrese, radosti moja. Zašto? Pa zato što je za njega svaki dan bio Vaskrs, a susret sa svakom ljudskom osobom je za njega bila radost. I evo sada već susreta između onih koji su uspeli sebe da pretoče u radost i nas koji uporno tragamo za radošću tamo gde radosti nema i nikada je neće biti. Evo vam jedna svakodnevna situacija. Idete ulicom vašega grada, bez obzira da li je to Podgorica, da li je moj Novi Sad, ili Beograd, ili Chicago, ili Johannesburg, ili Buenos Aires. I vidite nekoga koga poznajete. Ne možete da izbegnete taj susret. Sramota vas je sada da pređete na drugu stranu ulice. I vi nekako onako kiselo, pa još i uz osmeh, broj 11 ili 12, nekako kažete dobar dan ili zdravo. I još možda pokušate da budete ljubazni, i da pitate, o, kako si, a u sebi u stvari mislite, samo si mi ti danas trebao. Znači, to je jedna crtica iz naše svakodnevice, koja zapravo govori, ne o tom čovjeku koga smo sreli, nego mnogo više govori o nama. Zašto? Zato što ljudski susreti više za nas nisu izvor radosti. Pomenuli smo malo pre reč sreću. Šta je sreća? Sreća ima samo jedno jedino značenje koju mnogi zaboravljaju zato što smo sve manje spremni da krenemo u potragu za istinskim značenjem duboko misaonih i smisaonih reči iz našeg jezika. Sreća, od stare slovenske reči. Sretenije, sretja. Šta je sreća? Pa sreća je u susretanju. Sreća je jedino u susretu između ja i ti. Zbog toga je svako od nas prizvan na podvig. Mi kada čujemo reč podvig, nekako se nakostrešimo, pa mislimo, pa podvig to je ono što je namenjeno monasima i monahinjama, čak ne ni sveštenicima, a nek moli nama ljudima u svetu. Dragi moji, podvig je namenjen svakome od nas. Šta je podvig? Dvig. To je kretanje ka onom drugom. Izlaženje iz sebe. Podvig kao, na kraju krajeva, ako hoćete, jedan erotski čin. Izlaženje iz sebe. Danas su mnoge reči izgubile svoje značenje. Među njima i reč ljubav, i reč erotika. Ali to je sada tema za sebe. Radost je fundamentalna odlika hrišćanstva. Bez radosti hrišćanstva nema, ali nažalost, danas će jako mali broj ljudi na ovome svetu da poistoveti hrišćanstvo sa radošću. Pogledajte samo po našim hramovima, širom sveta. Šta ćete pre sresti? Da li ozbiljna, namrgođena lica, ljude koji su svesni mesta gde se nalaze, ili ćete naći i naići na ljude iz kojih prosijava radost. Pa onda za one koji imaju tako neki blagi poluosmeh, obično kažemo ili imaju facijalni grč, ili im nešto fali. Ne fali njima, fali nama. Gde piše i ko je rekao da mi neminovno moramo ovako da stojimo na našem bogosluženju? Ozbiljnost, ozbiljnost ne podrazumeva neminovno i strogost izraza na našem licu. Znači, čovek tu svoju radost ne mora neminovno da iskaže smehom. Smeh u najboljem slučaju pokazuje kvalitet ili našeg zubara ili našeg zubnog tehničara i kvalitet njegovog rada. Prema tome, smejanje nije dokaz radosti. Radost bi trebalo da bude odlika duše svakog hrišćanina. Hajde prvo da definišemo pravoslavlje, ako je to vera radosti, iz koje onda proističe radost vere, da vidimo šta je zapravo pravoslavlje. Mnogi kažu pravoslavlje je život u Hristu. Jeste, ali bi mnogo tačnije bilo reći da je zapravo pravoslavlje sam život. Sam život koji danas jeste u krizi, ne sam po sebi, nego zato što smo mi kao nosioci tog života zapravo u krizi. U kojoj krizi? Pre svega u krizi identiteta. To je prva kriza. Zato što jednostavno ne znamo kome pripadamo, ne znamo na koju stranu da se opredelimo, a sa druge strane kriza zato što svako manje ili više doživljava određeni stepen schizofrenije ili unutarnje podeljenosti, rascepkanosti. Hteli bismo da budemo u ovome svetu, ali i od ovoga sveta. A Hristos je rekao, vi jeste u ovome svetu, ali niste od ovoga sveta. Tek onog momenta kada se napravi ta jasna granica, šta znači biti u svetu, ali ne biti od sveta, koliko god da činimo deo ove naše svakodnevice na mestima gde živimo, radimo, gde se susrećemo sa ljudima, da apsolutno ničim ne odajemo da smo nešto drugo, ne daj Bože da smo bolji, pa da drugima jednostavno namećemo to svoje hrišćanstvo. Ne, nego jednostavno tihom, nenametljivom radošću i pre svega ljubavlju, delotvornom ljubavlju, dokazivati i pokazivati hrišćanstvo kao veru radosti. Da li je vera tek verovanje ili ako čovek stupi u ring vere, a to jeste svojevrstan ring, da li je to i poverenje? Pazite, danas nije toliko bitno da li mi verujemo u Boga ili ne. Danas je za nas mnogo značajnije da znamo, da osjećamo da je Bog taj koji veruje u svakoga od nas. Bog veruje u svakoga od nas. Jer da nije tako, ne bi nas pozvao u ovaj, zaista, u pravom smislu, festival i banket radosti. I kako se mi ponašamo? Mi umjesto da učestvujemo u toj radosti, mi smo večito ispred izloga i samo gledamo cene i gledamo šta bismo mogli da kupimo, šta nam priliči, šta nam ne priliči. I u tom cenjkanju doživjeli smo šta? Da smo jednostavno postali preosjetljivi, da smo postali predozirani na raznorazne vrste rasprodaja. Pogledajte samo kako naš čovjek, čovjek sa ovih prostora, lako okrene glavu i pogled i pažnju, pa onda pokloni i vreme i novac i tako dalje. Svuda gde piše rasprodaja. Pa je onda još kod nas u nespretnom prevođenju mnogih stranih reči, kažu akcija. Kakva crna akcija? Pa ono action na francuskom naš znači nešto sasvim drugo kada označavaju rasprodaje. To nije nikakva akcija. Zašto ne kažemo rasprodaje? Naša turistička agencija vas vodi na sve destinacije. Zašto destinacije? Zašto nas ne vodi na odredišta? Zašto nas ne vodi u pravce? Zašto sve mora da bude destinacija? I tako dalje, i tako dalje. Dakle, treba imati poverenje. Poverenje u Boga u svakodnevnom životu. Evo vam još jednog primjera. Primjera jedne divne žene sa ovih prostora. Ispričao sam to ukratko mojim domaćinima u baru pre neko večer, u petak uveče, kako smo imali jednog retko čestitog čovjeka u Južnom Čikagu. Imao sam sreće da ga upoznam i onda zaista i blagoslov da ga ispratim na onaj svet, pokojničika Miloš Pejović sa ovih prostora odavde, ponositi Srbin iz Crne Gore, koji je kao dečko od 14 godina otišao u Južnu Ameriku. Pa je onda došao u Sjedinjene Američke Države, a kada je izbio Prvi svjetski rat, on je kao dobrovoljac otišao za Srbiju da se bori. Posle Prvog svjetskog rata, Bogu hvala, preživeo ga je, vratio se u Ameriku, postao radnik u Čeličani, u Južnom Čikagu, radio, prolazile su godine, dočekao je svojih 60 godina, uznapredovao u poslu mnogo, ali nije stekao porodicu, nije se oženio. Visok, vitak, bistar do kraja. I on tada sa 60 godina presavije tabak i napiše kumu pismo na Cetinje da mu pošalje devojku, da mu pronađe devojku. Ne interesuje ga ni slika, ni koje, ni šta je. Samo dva uslova treba da ima. Ta devojka treba da bude iz hrišćanske porodice, pravoslavna, i da ume da se raduje. I kum pronađe i kaže, imamo jednu devojku, malo je već istina starija devojka, u to vreme neko sa 30 godina bila starija devojka, danas je to cvetičak mladosti. I kaže, ali hoćeš li da ti ipak pošaljem sliku? Kaže, ne. Ako ti garantuješ da je ona iz čestite kuće, kaže, čestite, ne može biti čestitija. Sa jedne strane, po ocu je bila iz familije patrijarha Gavrila Dožića, a sa druge strane, po majci, iz familije čuvenog prote Ive Kaluđerovića. I dođe gospođa Olga u Čikago. Verujte, i pored te razlike od 30 godina među njima, ja nisam u životu do sada imao prilike da ne da vidim, nego zaista da osjetim skladniji brak nego brak između Miloša i Olge Pejović. Gospod ih je blagoslovio i decom, dobili su kćerku Kseniju. Imao sam prilike 2,5 godine da poznajem čika Miloša. I onda i da ga sahranim, da budem sa njim onda kada je umirao, da ga pričestim pred usnuće. I svaki put posle toga, kada bih dolazio u kuću kod gospođe Olge, uvek bih držao pomen za pokojnog Miloša i kada bi se pomenulo njegovo ime, ona bi počela da plače. I kaže, oče, nisu ovo suze tamo neke babe, kako vi to možda sada mislite. U to vreme ona još nije bila baba. Imala je ona tada 60 i nešto godina. Ne, ovo su suze ljubavi, jer ja vama ne mogu da opišem koliko je to bio jedan divan, nežan, plemenit i zaista čestit čovek, koji je i mene i našu Kseniju ovako držao. I godine su sada prolazile. Jednoga dana, gospođa Olga, sada je ona već u nekim svojim poznim 80-im, ranim 90-im godinama, ne može više da dolazi u crkvu, u bolnici je, i kćerka me zove, Ksenija, i kaže, ja mislim, oče, da bi dobro bilo da odete da pričestite mamu, nemojte čekati Veliki četvrtak kao što ste mislili, nego dođite na Veliki utorak. Pitanje je da li će dočekati Veliki četvrtak. Ja odem i pripremam sve to pričešće, i u momentu kada je sve bilo gotovo, gospođa Olga je htjela da ustane iz kreveta. Rekao, gospođa Olga, molim vas, nemojte ustajati. U vašem slučaju, vi morate da ostanete u krevetu. Ona kaže, oče, sada vam ne govorim kao parohijanka svome parohijskom svešteniku, sada vam govorim kao starija žena mlađem muškarcu. Ovo je prilika kada ja moram da ustanem. Pa šta bi mi rekao moj Miloš? Šta bi mi rekao striko Gavrilo? Šta bi mi rekao proto Ivo? Do se kababetina pričešćujem u krevetu. Ima da ustanem, pa makar odmah pala. Pred tim rečima, ja sam, gospođo Olga, kako vi kažete. Naravno, namignuo sam Kseniji koja je stajala iza nje da pridrži mamu od pozadi. Ona se pričestila, prekrstila prvo, pričestila i rekla, hvala Bogu na ovoj radosti, a oče, hvala i vama. Jer da sam sedela, ka babetina ne bi osetila ovu radost. Vidite, to su možda sada neke potpuno krajnje dimenzije radosti i primjer oca Borisa i primjer gospođe Olge, nešto na što mi jednostavno nismo navikli ili nismo navikli da nam to bude vizura radosti. Radost je zapravo, da krenemo sada tragom onoga što nam Sveto pismo govori o radosti, reč kojom Sveto pismo opisuje carstvo Božije. U 16. psalmu psalmopesnik kazuje i ovo. Pokazat ćeš mi put životni, obilje je radost pred licem tvojim, uteha je u desnici tvojoj doveka. A sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, 14. glava, 17. stih, je carstvo Božije se ne sastoji u jelu i piću, nego u pravednosti, u miru i radosti u Duhu Svetome. Radost se, nažalost, ponavljam, često identifikuje i brka sa srećom, sa tim veoma, veoma nejasnim i veoma fluidnim pojmom sreće. Na malom broju mesta u Svetom pismu ćete pronaći reč sreća. Ne, tamo se pominje blagoslov. Šta je blagoslov? Biti blagosloven. Iskazati blago slovo. Reći nešto dobro o nekome. To je suština blagoslova. A onda imamo jednu drugu reč koju isto tako danas ne shvatamo onako kako bi trebalo. Reč koja se mnogo češće koristi i u biblijskoj, a naročito u svetotačkoj literaturi, a to je reč blaženstvo. Mi obično blaženstvo mislimo da je biti blažen, to je kao neka pravoslavna nirvana. Kao onako biti umereno do polu umereno high. Ne. Znate šta znači biti blažen? Definicija blaženstva. Blažen je onaj, malo nezgrapna, ali vrlo tačna definicija, blažen je onaj koji sebe ne nagriza iznutra. Onaj koji sebe ne grize iznutra. Dakle, čovjek mirne i čiste savesti. Pa samo je takvima Gospod mogao da obeća ono što je obećao u besedi na gori. Blaženi su čistoga srca, jer će oni Boga videti, i tako dalje, i tako dalje. I naravno, onda, blaženi ste kada vas uz progone i nabede svakim zlom, lažući mene radi. Niko neće moći onda tu istinsku i iskonsku radost da oduzme od vas. Zašto? Zato što ovaj svet tu radost ne daje, pa samim tim ne može ni da je uzme. I pogledajte sada koliko svi mi zapravo predstavljamo male ili velike, dozvolite mi da upotrebim reč, lažnjivce ili još težu reč, lažove. Svi se mi kao trudimo da budemo nezavisni, da budemo individualni, da budemo ličnosti, da budemo likovi. A u stvari, morem i obiljem taštine, a pre svega sujete i gordosti, dozvoljavamo drugima da upravljaju našim životima. I onda postajemo šta? Postajemo kao lutke u lutkarskom pozorištu. Pazite, nemojte praviti znak jednakosti, stavljati znak jednakosti između taštine i sujete i gordosti s druge strane. Tašt je čovjek onaj koji svoj život podređuje drugima. Znači onaj koji gleda šta je in, a šta je out. Onaj koji prati modu, aha, to je danas in. Gde je onda tu moja sloboda? Gde je onda tu moja individualnost? O ličnosti još ne možemo ni da govorimo. Ako večito idem za tim, aha, šta će drugi da kažu? Šta će drugi da kažu? Šta će drugi da urade? Šta će drugi da pomisle? Koliko je života ovde na našem podneblju upropašteno, izgubljeno, zahvaljujući tome šta će reći svet? Voditi računa o svome ponašanju, biti u sadejstvu svoga tela, duše i duha je jedna stvar, a voditi računa o tome šta će selo da priča, to je sasvim nešto drugo. A selo ili grad, manje više sve je selo, jer je svet danas postao jedno globalno selo, taj svet će uvek nešto da priča. Uradili vi nešto ili ne uradili? Rekli nešto ili ne kazali? Oni će uvek da govore. Prema tome, tek onda, kada osetimo da niko ne može da nas uznemiri nečim ružnim, što će reći o nama ili direktno nama, tek onda ćemo moći da osetimo da li jesmo ili nismo posjednici radosti. Pa zato su sveti oci toliko savršeno tačni. Pazite, oni su ti koji imaju puls, imaju prst na pulsu našeg života. Kada kažu, sve dotle, dok se uznosiš onda kada te hvale, i sve dotle dok osjetiš gorčinu onda kada te kritikuju, kada te grde, ti se nisi popeo ni na prvu stepenicu duhovnog rasta. Znači, poklanjamo mnogo više pažnje onome što će drugi reći, što će drugi uraditi, nego šta će zapravo Bog da nam kaže i šta će Bog da pomisli o nama. Jedna od najlepših molitava koju čitamo svakoga dana, a posebno u paskalnom periodu, u periodu od posle Vaskrsa pa do Spasovog dana, je tema čija je centralna misao zapravo radost. Evo, pročitat ću celu tu molitvu, koja se čita i na kraju svake liturgije, onda kada sveštenik posle pričešćivanja sveštenoslužitelja i vernik vraća darove u preostale darove, u putiri kaže, Vaskrsenje Hristovo videvši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu, jedinome bezgrešnome. Krstu se Tvome klanjamo Hriste i sveto vaskrsenje Tvoje pevamo i slavimo. Jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga Boga ne znamo, Tvojim se imenom imenujemo. Priđite svi verni i poklonimo se svetome Hristovom vaskrsenju, jer evo dođe krstom radost svemu svetu. Blagodareći svakda Gospodu, pojmo njegovo vaskrsenje, jer pretrpe raspeće i smrću smrt razruši. Dakle, krst kao radost svemu svetu. Šta se desilo na krstu? To je bio trijumf Božijeg oproštaja. Istovremeno je procvetao izvor radosti. Upravo tako, procvetao izvor radosti. Krst sa jedne strane nije bio samo simbol mučenja kod starih Rimljana. Ne, krst je bio način da se neko ponizi. em da se muči, zato što je to bilo veoma dugo i lagano i teško umiranje, ali isto tako i da se ponizi. Onaj koga ste morali da ubijete, ali koga ste poštovali, njega biste ubili s mesta. Znači, kopljem, ocekli mu glavu ili bilo koji drugi način u ono vreme primenjivan. Ali ako ste nekoga hteli da ponizite pred drugima, e onda ste ga osudili na raspeće. I sada to, ta najstrašnija, najponiznija smrtna kazna, postaje izvor radosti. Zašto? Zato što krstom dođe radost celome svetu. Jer je Hristos na svoj krst prineo i svaku našu muku. I upravo zbog toga jeste Veliki petak velik. Zato što čak onda i kada ne vidimo smisao svoga stradanja, svoje patnje, svoje muke, svoje tuge, svoje depresije, svoje anksioznosti, to ne znači da ti razlozi ne postoje. Oni su tu i Hristos je njih i pre nego što se pojavismo poneo sa sobom na Golgotu. Kaže psalmopesnik, kako su divni svi neuobličeni sadržaji moji koje si video pre nego što si me sazdao. Neuobličeni sadržaji moji. Pazite, to je početak onoga što najmlađa grana medicine i psihologije danas naziva prenatalnom psihologijom, koja dokazuje da tri osnovne karakteristike ljudskoga bića, pamćenje, osjećanje i komunikacija, jesu prisutni već kod živog, a nerođenog deteta, i to je ono, upravo čusmo pre dve nedelje iz evanđelske priče o bogatašu i Lazaru, to je ono što nas prati i sa one strane groba. Ne kažem posle života, nego sa one strane groba. Ljudi se često pitaju ima li života posle smrti. Verujte, danas posmatrajući svet i na istoku i na zapadu i na severu i na jugu, bilo bi mnogo umesnije pitati se ima li života pre smrti. Ne posle smrti. Ima li ga uopšte pre smrti? Da li je ovo život ili je ovo, vrlo često čujem tu reč, životarenje, a pre 5 godina sam prvi put čuo u Beogradu, i to od nekih beogradskih tinejdžera, ne kažu više ni životarenje, nego životinjarenje. E vidite, sad se vraćamo na one rasprodaje koje malo pre pomenusmo. Zato što je sve pojeftinilo, sve je izgubilo cenu, sve je izgubilo cenu i sve je na rasprodaju. A apostol Pavle nas opominje. Kupljeni ste najskupljom cenom, dragocenom krvlju Hristovom. I mi uporno to zaboravljamo i okrećemo se tamo gde je nešto jeftinije. Gubeći pritom ono što je najvrednije, gubeći sebe i dušu svoju. Dakle, najbolja definicija pravoslavlja bi bila ako bismo rekli da je pravoslavlje radosno hrišćanstvo. Radošću obasjano, radošću ispunjeno i radosnim delima projavljeno hrišćanstvo. Pogledajte samo čime je sve pravoslavlje, ali bukvalno zagrljeno. Čime počinje pravoslavlje? Čime počinje hrišćanstvo? Onom blagom vešću kada je arhistratik Gavrilo došao u grad Nazaret. Koje su bile prve njegove reči? Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom. To je početak hrišćanstva. To je prva blaga vest. Vest o radosti. Onda dolazi Vitlejemska noć. Božić. Šta anđeli kazuju vitlejemskim pastirima? Evo, javljamo vam veliku radost koja je došla celome svetu. Hristos, vaskrsli Hristos, kojim se on rečima obraća ženama, mironosicama i apostolima? Radujte se. Radujte se. Apostoli koji su bili zgrčeni od straha, od razočaranosti. Pa zamislite vi sada tu grupu tih plašljivaca, 11, Juda je već otpao, 3 godine su išli za Hristom. Posmatrali njegova čuda. Slušali njegove reči. I sad sve ono što je on govorio, sve je to odneto vetrom, njega su uhapsili, osudili, razapeli, ubili, sahranili, evo ovo je već treći dan, on je nešto pominjao, posle tri dana će nešto biti, ovo je danas treći dan, njega nema. I oni su bili zaključani, zašto? Pišu evanđelisti, straha radi judejskoga. I onda imate onu divnu scenu u kojoj ima toliko logike, koju ne vidimo. Kako je Hristos došao među svoje zaplašene apostole? Pa pazite, da je Hristos kao svaki drugi pristojan čovjek došao na vrata, zakucao ili pritisnuo zvonce, nismo mi izmislili zvonce, postojale su i onda zvonca na vratima, i da je neko iznutra imao smelosti da pita ko je, i da je Hristos rekao učitelj, ko bi od njih uplašenih, strašljivih, razočarenih, ko bi imao smelosti da ustane i da otvori vrata? Ne. Hristos, poznavajući ljudsku psihologiju, znajući sadržaj srca svojih učenika, on kako ulazi? Kroz zatvorena vrata, pobeđuje poredak prirode, još jednom. I prve reči njegove koje su? Mir vam. Zašto? Pa srce koje je zgrčeno u nemiru ne može da se raduje. Svaki put kada ste bili obuzeti nemirom, vi niste mogli da se radujete. Ni da vam zaista slava bude slava, ni da vam rođendan bude rođendan, ni Božić Božić, ni Vaskrs Vaskrs, i šta god već slavite da slavite. Mogli ste da primite poklona koliko god ste hteli. Mogli ste da imate najradosniji, po znacima navoda, osmeh na licu. Vi niste bili radosni. Zato. Zašto? Zato što je vaše srce bilo zgrčeno strahom i nespokojstvom. Pa zašto je danas toliko anksioznosti među nama? Anksioznost i depresija, dva emotivna i psihička istovremeno, naravno, poremećaja, koji su broj jedan, koji sve više i više žrtava uzimaju pod svoje. Upravo zato što ljudi nemaju radosti, nemaju poverenja u Boga. Nemaju ljubavi, drugim rečima. Nego sve oni hoće da odrede svemu i svačemu mi da budemo merilo. Gospod Isus Hristos, pazite, pred svoje stradanje, u oproštajnoj besedi, namerno govori o radosti, pa kaže: neka se ne uznemirava srce vaše, verujte u Boga i u mene verujte. A onda govori o radosti i kaže: žena, kada trpi bolove, ona zna zašto trpi, jer će doći dete na svet i ona će biti ispunjena radošću. I kada su apostoli uspeli da osete zaista radost, kaže evanđelist, i oni se obradovaše videvši Gospoda. A ona dvojica, Luka i Kleopa, na putu za Emaus, Hristos ide, oni ga ne prepoznaju da je to Hristos. Priča o svim događajima o kojima su pisali proroci, psalmi. I tek kada je ušao sa njima da obeduje i da noći, kada su kao svakome gostu, kako je to kod svih semitskih naroda bio običaj, dali prvenstvo da blagoslovi trpezu, da kaže molitvu zahvalnosti, oni su onda poznali one ruke koje su nekoliko dana pre toga rekle: uzmite, jedite, ovo je telo moje, uzmite, pijte, ovo je krv moja. I on postade nevidljiv za njih. I koje su bile prve reči koje su apostoli razmenuli? Nije li gorelo srce naše u nama dok je išao sa nama i objašnjavao nam pismo? E vidite, nije li gorelo srce naše u nama? Vrlo često mi osetimo taj žar srca, ali prekasno. Ne onda kada nam se Gospod direktno obraća, nego onda kada se nečega setimo. Naravno, postoji jedna reč koju ne možemo nikako da smetnemo sa uma, kada je reč o ovoj temi, a ta reč je ljubav. Ljubav koja neminovno uključuje i slobodu. Jedna moja divna drugarica, prijateljica, divna jedna osoba iz mojih studentskih dana, je pre nekoliko godina podelila sa mnom jedan biser iz života njenog unuka. Ona je iz Kotora, živjela je posle dugo u Iraku i u Maroku, posle u Beogradu, i sada se sa svojim suprugom vratila nazad u Kotor, ali je često u Beogradu, tako da se viđamo ponekad na ovim mojim predavanjima. I jednom mi je ispričala nešto čudesno. Kaže, znaš, moj Mihajlo, koji je tada imao 4 godine, njen unuk, mi je rekao nešto nad čime sam se zamislila i htela sam eto sa tobom to da podelim. Možda će ti jednoga dana nekad to dobro doći. A ja sam bio više nego oduševljen kada sam čuo taj biser. Imam jednu svoju sveščicu gde uopšte te dečije bisere beležim, jer to je zaista prava knjiga mudrosti. Ono što čujete od dece i sabirate. Naime, baka je malo Mihajlu bila osoba od poverenja broj 1. Ona je znala za sve njegove tajne, pa je znala i za tajnu njegove velike ljubavi koja se zvala Sanja. Mihajlo i Sanja su išli u isto zabavište. I onda jednoga dana, o drskosti, Sanjini roditelji su odlučili da se presele u drugi deo grada. Zato što je otac dobio posao u drugoj firmi. I samim tim je to povlačilo selidbu i činjenicu da će Sanja ići u neko drugo zabavište, a ne više sa Mihajlom. I sada baka nekako da to okrene na šaljivu stranu, pa kaže, Mihajlo, pa ne može to tako, valjda se i ti nešto pitaš tu. Ne mogu oni tek tako, novi posao, novi stan i sad Sanju ispisujemo iz ovog zabavišta i ide u drugo zabavište. Pa valjda se i tu ti pitaš. A on kaže, ne baki, kada se voli, onda mora da se pusti. Ona kaže, šta? Šta si rekao? Kada se voli, onda mora da se pusti. Ja kad sam to čuo, ja sam nju uhvatio ovako. Rekao, Sonja, je li on to zaista tako rekao? Pa rekao, kroz njega je progovorio anđeo. On je pogodio suštinu ljubavi, suštinu slobode. Kada voli, onda mora da se pusti. Koliko je danas roditelja koji imaju svoju malenu decu od 27, 32, 35, 46 godina, koje nikako ne umeju da puste. A koliko je te dečice od 20 i nešto i 30 i nešto i 50 i nešto koji jednostavno ne umeju da odu od mamice i tatice. Bez imalo ni podaštavanja govorim, znam da nažalost na ovim našim prostorima danas postoje izuzetno jaki, čemerni i tužni i teški ekonomski razlozi koji vrlo često prisiljavaju nekoliko generacija da budu zajedno. Ne govorim o tome, nego govorim o onoj emotivnoj uslovljenosti koju vrlo često naši roditelji to vrlo vešto znaju da izvedu, jednostavno na ucenjivački način vole svoju decu. I pazite, tu se onda začinju patološke vrste odnosa. I tu onda treba tražiti koren mnogih, mnogih neizmirenih problema, nesuglasica koje čovjek ima pre svega sam sa sobom. Ali to je tema za sebe. Zašto je, da se vratimo baćuški Svetom Serafimu, zašto i kako Sveti Serafim mogao svakoj osobi da kaže Hristos voskrese radosti moja? Pa pre svega zato što je vaskrsli Hristos bio njegova radost. Koliko danas u vašem domu traje vaskršnja radost? Da li je onoliko koliko vidite da se šarena jaja motaju po kući? Ili po ulicama vidite ljuske šarenih jaja? Ili ostatke uskršnje torte ili kolača? Da li je toliko radost vaskršnja na trpezi? Da li je onoliko dugo koliko jedni drugi pozdravljamo sa Hristos voskrese, vaistinu voskrese? Pazite, to bi trebalo da bude svakodnevni sadržaj našeg života, jer to je okosnica našeg hrišćanstva, činjenica da je Hristos vaskrsao. Dakle, sve ono čemu Hristos nije uzrok, ne bi trebalo da bude ni predmet našeg zanimanja, iskreno govoreći. Vratimo se ponovo sada na besedu na gori i onoj divnoj reči blaženi, blaženi, blaženi. Blaženi su siromašni duhom, rekao je Hristos na početku. Vrlo često u godinama moga odrastanja i mnogih ovdje prisutnih, kada smo mi išli u osnovnu školu, onda su kritičari religije koristili upravo ovaj stih da bi dokazali Pa eto vidite o čemu govori crkva i religija. Oni se obraćaju onima koji su siromašnog duha, onima koji su maloumni. A šta znači zapravo biti siromašnog duha? Siromašnog duha znači biti svestan tvoga mesta gdje si ti i onoga mesta koje pripada jedino i samo Bogu. E vidite, mi smo danas te pozicije potpuno poremetili, pobrkali, što kažu deca, pa vrlo često sebe stavljamo na mesto koje pripada isključivo i jedino Bogu. Kaže mitropolit Antonije Blum, taj divni svedok savremenog pravoslavlja, tako reći nedavno preminuo, Boga je zaista dugo držao među nama, doživio je preko 90 godina, jedan od najčuvenijih propovednika pravoslavlja na terenu zapadne Europe, ruski vladika, inače i čuveni lekar, dr. Antonije Blum, koji je rekao, apostol Pavle je nekada mogao da se zadivi onom spomeniku koji je bio podignut u čast nepoznatog Boga. Ako bi danas kojim slučajem apostol Pavle, kaže mitropolit Antonije, došao među nas, on bi rekao, znam kome je posvećen ovaj spomenik savremenom nepoznatom Bogu. On je posvećen savremenom čovjeku. Zato što svako sebe u određenim momentima svoga života stavlja na taj pijedestal tog zamišljenog božanstva. Činimo od sebe božanstvo, zašto? Pa zato što prosuđujemo o svemu, svakome i o svačemu. Mi smo ti koji smo merodavni. Ili zato što našu decu stavljamo na pijedestal božanstva. Tu istu decu koja će nas sutra smestiti u staračke domove. Mudri apostol Pavle, koji je mnogo toga nama hrišćanima razjasnio, a nama uporno još to nije jasno, samo zato što ne čitamo reči apostola Pavla, je u poslanici Galatima, toj veoma krhkoj hrišćanskoj zajednici, objasnio konkretnim rečima suštinu radosti kada je rekao: plod duha je ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost, uzdržljivost. Protiv ovakvih stvari nema zakona. I kada pročitate ovaj niz vrlina, to nije ništa drugo nego niz vrlina, vidjet ćete da je upravo to ono što nam danas najviše nedostaje. Ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost itd. itd. Zašto je i kako je sve povezano sa ljubavlju? Evo, vidjet ćete iz ove male skale, ako smemo tako da je nazovemo. Radost je ništa drugo nego veselje ljubavi. Jer radosti bez ljubavi niti ima, niti može biti. Mir je poverenje ljubavi. Ne može čovjek da bude biće ljubavi, a da kipti nemirom. Dugotrpljenje ili strpljenje, to je stav ljubavi na kome svi padamo, zato što smo nestrpljivi. Ako se žalite na nestrpljenje, uvek uzrok nestrpljenju potražite u samome sebi. Mi kažemo, pa nervira me onaj tamo ili neko ili nešto. Pazite, psihološki je potpuno nemoguće da nas neko drugi nervira, da nas iritira. To su samo izgovori. To se naša psiha oblači u reči koje nas opravdavaju, nama daju opravdane časove. Zapravo, ta osoba bi trebalo da budemo najveći prijatelj, taj koji me po znacima navoda nervira. Jer on pritiska ono dugme u meni koje se ja ne usuđujem da pritisnem. I on otkriva mnogo istine o meni samome. Budite zahvalni svakom vašem kritičaru. I dobronamernom i zlonamernom. Jer on će vas zaista vežbati u trpljenju i strpljenju. Čestitost, pa šta je čestitost? To je uviđavnost ljubavi. Priča mi pre neki dan i uče, jedna nastavnica, divna jedna osoba iz bara, i kaže, moj oče, kada biste vi proveli makar jedan dan na svim mojim časovima, pa da provedete vrijeme sa decom koja su tu 10, 11, 12 godina, da osjetite taj zjapeći nedostatak empatije, pa vi biste vriskali. Reko, ja vrištim od drugih stvari, zato što vidim taj nedostatak empatije i kod tinejdžera i kod starijih i kod mlađih i kod onih koji bi trebalo da su makar malo mudriji, ali što kaže sveti vladika Nikolaj, oni su samo mnogoletni, ali nikada i punoletni, nikada dovoljno zreli. Pa zašto? Zato što upravo svako sebe stavlja na taj pijedestal božanstva. Svako je neki svoj bogić, svako je merilo koje sudi drugima i po sebi procenjuje vrednosti u ovome životu. Dobrota, šta je dobrota? Pa to je karakter ljubavi. Kažu, dobar ili lud, to je isto. Dobrota je karakter ljubavi. Neka kaže bilo ko, i da sam lud, i da sam naivan, ja nikada neću prestati da se makar trudim oko toga da budem dobar. Vera, pa šta je vera? To je trajnost ljubavi. Krotost. Krotost je običaj ljubavi. Običaj ljubavi. Postojanost ljubavi. Vidite, mi se danas ponašamo kao mala deca. Kad se deca posvađaju, kažu, vrati mi moje lutkice i krpice, u ono vreme dok su se igrali lutkicama i krpicama. Danas se igraju mobilnim telefonima, danas šalju poruke, danas su na fejsu, a nisu ni na čemu. Tako i mi. Čim se nešto desi, prva stvar koju uskraćujemo jedni drugima jeste ljubav. Ne volim te više. Pa dušo moja, nisi me nikada ni voleo, nisi me nikada ni volela. Ako to može odjednom, tek tako da prestane. Jedan od savremenih otaca crkve, relativno malo poznat kod nas, starac Avakum, poznat kao Bosonogi Avakum, inače svetogorski monah koji je usnuo tačno pre 40 godina, 1978. godine, je ovako objašnjavao radost svojoj duhovnoj deci. Kaže, radost je biti u neprestanom odnosu sa Bogom. Radost je u jedinstvu sa Bogom. Radost je stanje, a ne osjećaj. Čovjek se rodio da bi se radovao, a ne da bi tugovao. Zašto čovjek traži radost od idola? Idoli, dragi moji, je sve ono što vam priprema tako malo praznog veselja, a nimalo radosti. Takvu, nazovi radost, čovjek će pre ili posle skupo da plati. Isprazni se od pogibnih sadržaja, sine moj i kćeri moja. Isprazni se od pogubnog veselja i uselit će se u tebe radost. A sve to biva zato što mešamo pojmove, mešamo stanja, pa identifikujemo radost sa veseljem i sa zadovoljstvom. Krenite samo jedno malo u dubinu reči zadovoljstvo. Biti zadovoljan. Dovoljan. Pazite, to je vrhunac egotizma. Ne egoizma. Egoista je onaj koji čini da drugi rade ono što on hoće. A egotista je onaj koji čini ono što on hoće. To je vrhunac toga. Kada vi jednostavno više ne znate šta i kako, i kada sebe proglašavate merilom svega. Da li ste vi koji svoje pravoslavlje pokušavate da živite ozbiljno? Da li ste osjetili koliko je teško pred početak velikog posta? Koliko je zaista teško, mnogima nažalost još uvek nemoguće, prići nekome i reći oprosti ili neka ti je Bogom prosto. Vidite, to je još jedan razlog nedostatka radosti. Zato što ne umemo i nećemo da oprostimo. Zbog sitnica, zbog trica i kučina, neko nam se zamerio. Zamerio se kome? Zamerio se vašem egu. Zamerio se vašoj slici koju ste vi sami stvorili o sebi, slici koja ne odgovara realnosti. Šta mislite kada bi se Bog samo u toku 24 sata ugledao na nas i kada bi pozajmio našu logiku? Jer naša logika je dobro, oprostio sam mu, ali neću više ništa da imam sa njim. Tako mi je opraštano. Kada bi sunce sijalo? Kada bi cveće cvetalo? Kada bi se grane u proleće zelenile? da Bog tako razmišlja, nego Bog svoje sunce šalje i dobrima i zlima. Kao u onoj priči o kukolji i pšenici, nemoj ništa trgati, da ne bi slučajno istrgnuo i ono što je dobro. Dakle, Bog ima mnogo više strpljenja i trpljenja nego što mi to često mislimo da ima. Evagrije Sponta, jedan od drevnih otaca crkve, nije uzalud stavljao znak jednakosti između radosti i molitve. Na jednom mjestu on je rekao ovako: molitva je plod radosti i blagodarnosti. Evo vam novi uzrok nedostatka radosti. Zato što sve manje i manje postajemo blagodarni. Čovjek jednostavno više ne zna kako pristojno da se zahvali ni drugoj ljudskoj osobi, a nek moli Bogu da smo blagodarni, pazite, na svemu što imamo, ali i na onome što nemamo. Kaže najmudrija Srpkinja Isidora Sekulić: ono što ja nemam, to nije ono što drugi ima, nego ono što meni nije dato. A sam Bog zna zašto mi to nije dato. Možda upravo zbog moje koristi. Naše su oči uvek usmirene ka onoj bašti naše komšije. Tamo je trava uvek zelenija. Pa, dragi moji, da ti svoju baštu zalivaš kao on svoju, i tvoja bi trava bila isto tako zelena. Bio bi možda najkraći odgovor. A Evagrije kaže dalje: ako te dok se moliš nikakva druga radost ne može privući, tada si zaista pronašao i pravu molitvu, ali i pravu radost. Zaista, koliko je danas savremenom čovjeku teško da pravoslavlje doživi kao veru radosti i da osjeti tu istinsku radost vere. Pa zato što mu je teško da se moli. Zato što mu je teško da se moli. Jer đavo, uopšte se ne ustručavam da pomenem njegovo ime, ništa toliko ne mrzi kao čovjeka koji je spreman da se moli. I onda na sve moguće načine pokušava da ga ometa. Sve je onda važnije, pažnja je rasuta, sve je važnije, sve je bitnije. Ajde da pogledam još ovo, možda me neko zvao, možda me još neko lajkovao, možda treba još nekome pustiti poruku i tako dalje, pa onda ću se moliti. I onda ljudi kažu: pa jeste, eto oče, imao sam takav zanos, molio sam se dva sata sam čitao Sveto pismo, a onda 2 mjeseca ništa. Nemojte se time baviti. Ustanovite sebi maleno pravilo. Od 5 minuta, od 4 minuta, krenite od 4 minuta, ali neka bude svako jutro i svako večer. Makar kažite: Bože, pa ti znaš koliko sam umoran. Prekrstite se, kažite: Bože, pomozi, blagoslovi ovo mjesto, hvala ti na ovome danu i za mene. I daj mi da osvanem iduće jutro. Pa kada ste slobodni, onda, kada imate vremena, proširite to svoje molitveno pravilo. Vidjet ćete koliko je teško doći do 4, ali aktivna minuta, kada ćete svaku reč moći da propratite svojom mišlju i da je osjetite. Ne automatski. Krenite od onoga što vam je najpoznatije, Oče naš. Kažu sveti oci, ako nisi u stanju da Oče naš čitaš sa pažnjom koji će pratiti tvoj um i tvoje srce, od Oče naš do Otlukavago, nemoj počinjati drugu molitvu dok tu molitvu ne uklopiš u celinu od početka do kraja. Pa ako treba da traje 3 sata, 3 sata samo Oče naš. Vidjet ćete koliko to uopšte nije lako. Ako krenete tim putem, to je već veliki pokušaj rada na samome sebi i pokušaj zadobijanja iskonske radosti. Polako se približavajući kraju, mi ne možemo a da ne pomenemo i ono što nas danas sve više pritiska, to je vreme. I onda ljudi kažu: pa to je zato što je takvo vreme. Pazite, ne postoji takvo vreme, postojimo samo takvi mi. No sumus tempora. Qualia sumus, talia tempora. Mi smo vreme. Kakvi smo mi, takvo je i vreme, rekli su stari Latini. Sve ostalo su izgovori. Mi danas kad hoćemo da kažemo da nešto nismo mogli da učinimo, onda se opravdavamo, pa kažemo pod određenim okolnostima ovo je najviše što je moglo da se učini. Ispod ovih okolnosti, pazite, to je ušlo u jezičku naviku, taj psihički stav je ušao u jezik, u leksiku. Zašto niko ne kaže iznad okolnosti, zašto se ne izdignemo iznad okolnosti, nego uvek idemo ispod okolnosti. Mentalitet rasprodaje, mentalitet jeftinog. Ajde samo da što lakše učarimo nešto. Kada me pitaju ko je zaista uspešan Srbin u Americi, uspešan naš čovek, ja sve češće imam samo jedan jedini odgovor. Jeste, uspešni su bili i Tesla, i Pupin, i mnogi drugi za koji ne znamo, ali najuspešniji Srbin je svakako bio sveti vladika Mardarije Uskoković. Čovek sa ovih prostora, iz Lješanske nahije i sela Korneta, tako reći na domak vašega grada. Čovek koji je svojim malovremenim životom, kratko ga je Gospod zadržao na ovoj zemlji, ali je mnogo učinio, koji je živeo jednu posebnu dimenziju vremena, ne vremena isključivo kao Hronosa, onog Boga koji jede svoju decu, Hronos vreme koje se da meriti. Ne čak ni vreme kao Kairos, nego vreme kao Eshaton, ono čemu idemo u susret. To su tri još iz antičkih vremena poznate kategorije vremena. Evo vam jedan primjer kako je on doživljavao radost. Kada je bio izbačen iz bogoslovije u Žitomiru, zato što je sam na svoju ruku objavio rat Austro-Ugarskoj, kada je objavila aneksiju Bosne i Hercegovine. On sam. I šalje telegram večernjim novostima, ne ovim današnjim, nego član novinama koje su 1878. godine počele da izlaze u Beogradu, ozbiljan jedan list, večernje novosti, članak, javite svima da je romonah Mardarije skuplja dobrovoljce po Rusiji i mi dolazimo. I ovi kad su to čuli i kad su videli, naravno, obaveštajne službe su uvek bile aktivne, ne samo danas, odmah su predstavnici Austro-Ugarske došli u upravu Žitomirske bogoslovije i rektoru, molim vas, ovo je došlo iz vaše kuće, ko je ovaj? I mladi jeromonah, tada je bio još jerođakon, Mardar je morao da napusti Žitomir i odlazi u Kišinjev. Već poznat kao najblistaviji propovednik i predavač širom Rusije, kao autor već četiri knjige, i on na prvom skupu elite Kišinjeva, prilikom jedne zdravice, podiže čašu šampanjca i kaže, pre nego što ispijete prvi gutlja iz ove čaše, koju svako od vas drži u ruci, ja želim nešto da vam kažem. Ukoliko vas nije sramota, vi, vodeći žitelji Kišinjeva, da vašim ulicama lutaju gladna i bosonoga deca, koja svakoga jutra polaze u školu bez jednog jedinog parčeta hleba i bez jedne jedine šolje mleka, onda neka vam je ovaj šampanjac na čast, ja ću moju času prosuti. A onda uze drugu čašu pa kaže, a ako zaista mislite da su i ta malena Hristova braća, bez obzira koje su vere, kog imena, koje nacije, da su oni isto tako vaši, ajde onda pridružite se mojoj organizaciji koja se zove Kap mleka. Čovek sa srcem, čovek sa radošću. Kap mleka. Njegov je cilj bio, jer je prvih nedelju dana po dolasku u Kišinjev radio šta? Obilazio Kišinjevske ulice i predgrađa i snimao situaciju i video da u tom gradu gde su tada živeli i Rusi, i Ukrajinci, i Jevreji, i Muslimani, i Bugari, i Tatari, pripadnici 11 različitih etničkih grupa, da je najveći problem problem dece lutalica, problem gladne dece, koje iz radničkih predgrađa gladna svakoga jutra odlaze u svoje škole. I on je od te organizacije Kap mleka napravio pravo pravcato čudo. Želja mu je bilo da svako, ali bukvalno svako školsko dete u Kišinjevu ujutru, ako ništa više, ima barem parče hleba i šolju toplog mleka. I on je to uspeo. Posle nekoliko godina kada je napuštao Kišinjev, desila se nesvakidašnja stvar. Na železničkoj stanici su došli svi na železničku stanicu da ga isprate. I pravoslavci, i katolici, i muslimani, i jevreji, i ostali, i predali mu jedan divan zlatan krst. Šta mislite koliko je jevrejima i muslimanima bilo potrebno da i oni učestvuju u nabavci zlatog krsta koji će dati tom divnom i dobrom čoveku? On je jednostavno svuda oko sebe širio radost. Zato, zašto? Zato što bez radosti nije mogao. Hrišćanstvo bez radosti je prazna reč. I zato je zaista u pravom smislu najuspešniji čovek upravo sveti vladika Mardarije. Pazite, čovek koji je nepoznat mnogim našim savremenicima. Mi jesmo ponosni, čuli smo za nekog Mardariju Skokovića, pa onda još ljudi sa ovih prostora, ako čuju da je Skoković, pa jeste, on je naš. Ali po čemu je on naš? Naš, zato što je rođen u Lješanskoj Nahiji, jeste. Svako je od nas negde rođen. Naš, zato što je završio u Libertivilu, to bi mi mogli da kažemo sa one strane okeana, naš, pa dobro, svako mora negde da bude sahranjen. Ne, on je veliki, on je naš, jer je pre svega bio Hristov. I zato što je svakog Hristovog malog brata, onog najmanjeg, i Hristovu malu sestru, onu najmanju, osetio kao svog brata i svoju sestru. Veoma često, dragi moji, mi doživljavamo susrete koji nas iznova opominju o tome šta je zapravo suština našeg života i čemu bi to trebalo težiti. I završavajući ovo naše večerašnje zajedničko promišljanje o pravoslavlju kao veri radosti i radosti vere, evo, ispričat ću vam nešto što se desilo jednom čoveku koga sam potpuno slučajno upoznao, a slučaja zaista nema. Naime, jednoga dana, pre nekih 11 godina, došao je jedan čovek Amerikanac u našu crkvu. On je tada imao blizu 60 godina. Rekao: oče, ja sam evo upravo došao iz bolnice, gde mi je saopšteno da ja imam još 6 meseci života. Neko mi je rekao za vašu crkvu da imate lepe freske u njoj, pa sam hteo da vas pitam, ako je to ikako moguće, onih dana kada je to meni fizički izvodljivo, ja bih došao ovde malo da posedim u vašoj crkvi, a ako ste slučajno vi tu, i da porazgovaram sa vama. Rekao: što da ne? Da ne dužim priču, mi smo posle nekoliko meseci i tih njegovih dolazaka i naših razgovora, jer ja sam namerno onda uvek gledao da budem tu kada bi Martinijan, tako mu je bilo ime, Martinijan Smith, kada bi dolazio. I onda je rekao: znate, ja sam malo dolazeći ovde u ovu vašu crkvu i razgovarajući sa vama počeo da se interesujem malo o istoriji vašeg naroda. I sve ono što, nažalost, danas mogu da vidim i da pročitam i da čujem, nekako se ne uklapa u moju sliku i potpuno se ne uklapa u ambijent ove vaše prelepe crkve. Ja to ne mogu da verujem. Kažite mi vi nešto o vašem narodu. Preko, znate šta, evo, neću da vam ja govorim da bude i suviše lično, da ne bude i suviše lično zapravo, ali ću vam reći nešto šta su drugi ljudi koji nisu bili ni naše vere, ni našeg imena, govorili o nama. I tako dalje, i tako dalje. Martinijan je bio rimokatolik. I kako je počelo naše prijateljstvo? Jednoga dana, posle povratka iz Srbije, ja sam došao na naš sastanak i on je rekao: zašto ste danas toliko uznemireni? Rekao, nisam uznemiren. Kaže, ajte, ajte, kaže, ja sam čovjek biznisa, znam da procenjujem ljude, vas nešto tišti i muči. Pa rekao, Martinijan, ako baš hoćeš da znaš, evo zašto sam uznemiren. Zato što sam izrekao jednu nesmotrenu stvar i sada ne znam kako da ispunim, a sramota me da izneverim to biće. A reč je o malom Miliji iz jednog sela kraj Valjeva, za koga su me jednoga dana moji studenti posle jednog predavanja u Libertyville pitali, oče, šta biste vi učinili u ovoj situaciji? I onda su mi pokazali snimak, to je bio serijal Kvadratura kruga, priča o malom Miliji i njegovoj sestri. Milija je tada bio dečkić od nekih 11 godina, njegova sestra Milica od 5 godina, sa bolesnim ocem, njih je napustila majka, odnosno supruga njihovog oca Radomira, ostavivši ih njih troje nasam. I Milija nije imao kud, imao je, ali on napravio dobar izbor, što bi rekao mitropolit Kalist Ver. Tu smo da bismo pravili dobre izbore. I rekao, ja sam mogao da budem uličar, mogao sam da se obratim državi sa pruženom rukom i da kažem dajte mi da postanem socijalni slučaj, ili sam mogao da postanem odgovoran sin i odgovoran brat, bez obzira na svojih 11 godina. Dete koje tako reaguje sa 11 godina. I jednoga dana su mu došli iz vlade Srbije i rekli su da će mu pokloniti traktor. Kada sam ja čuo za priču o Miliji i kada su me moji studenti pitali šta biste vi sada učinili, rekao, ako ništa više, ja ću bar otići prvi sljedeći put, potražit ću to selo kraj Valjeva i pružiti ruku tom malom, a zapravo velikom čovjeku i zagrliti ga, ako ne mogu ništa više. E, kaže, profesore, ako hoćete, mi smo se dogovorili da skupimo nešto između sebe, pa kada pođete, da to ponesete u ime nas. Rekao, može, samo pod jednim uslovom. Onoliko koliko vi skupite, da ja skupim duplo više. Kaže, dobro. I onda je počela jedna trka. Opet sam se izrekao, ali Bogu hvala, zahvaljujući dobrim ljudima u mojoj parohiji, uspeli smo da sakupimo, nije bitno koliko, i otišao sam da vidim Miliju. Tog dana kada sam ja upoznao Miliju, kada sam ušao u njihovu kuću, zazvonio telefon. I ja vidim Milijino lice, koje postaje sve mračnije i mračnije, kaže, da, da, pa dobro, dobro, hvala vam. I onda sedne za sto, preko Milija, šta je bilo? Kaže, zvali su me iz vlade Republike Srbije. Ne mogu da mi kupe traktor, ali će mi dati samo prikolicu. Šta će mu prikolica bez traktora? A on ima očev stari traktor koji je onako ne izdisaju, jedva još dahće. I ja, Bog nek mi oprosti ovo sveto mesto, kad ne može ova država, da ne kažem kakva, da ti kupi traktor Milija, ja ti obećavam, za Božić ćeš imati traktor. A to je bilo u novembru. Tek kad sam ja seo u kola i otišao od Milije, rekao, čoveče, ti znaš šta si obećao? Ti znaš gde se nabavljaju traktori? Ti znaš pošto su traktori? Ne znam ni jedno ni drugo. I ja u tim razmišljanjima dođem do Amerike i moj susret sa Martinijanom i kažem, eto, imam problem zato što sam se izleteo, obećao sam jednom dečaku, ispričam mu priču o Miliji, traktor, ne znam odakle da krenem. On kaže, oče, imate vi prečih problema. Evo, neka vam ovo bude kvasac za traktor, izvadi čekovnu knjižicu, napiše ček na 10.000 dolara. Da ne dužim priču, traktor je koštao taj koji je Milija hteo. Milija rekao, neću baš da uzmem najskuplji model, neću ni onaj najjeftiniji. Uzeću jedan koji može da se nabavi, kineski, ali je jako dobar, kod nas u Valjevu za 18.000, ne znam čega, da li su bili evri ili dolari. I uglavnom, Milija je dobio traktor. Tako je počela Martinijanova priča o radosti. I onda je Martinijan rekao, oče, kažite mi, gde bih ja mogao sve da pomognem? Pa rekao, toliko je potrebno toga. Ne, dajte mi tri stvari. Rekao, evo, prva stvar koja uopšte nije stvar, nego jedan veliki prostor koji nama mnogo znači, to je Kosovo i Metohija i naši manastiri i naše enklave, gde živi još uvek ponositi srpski narod koji čuva ono što je naše, zajedničko, i vaše ovde, i naše tamo u Americi, i naše u Beogradu, i naše u Novom Sadu, bez obzira što često nismo svesni toga da je to naše. I da su oni naši čuvari. Kaže, ona šaka jada. Koja šaka jada? Ako ima šake ponosa među nama danas, to su srpski monasi i srpske monahinje i srpska deca koja žive još uvek na Kosovu i Metohiji. Ne šaka jada, šaka ponosa. Vrlo često mi smo šaka jada. Ko je od nas otišao da im stegne ruku? Ko je od nas otišao da ih pita kako ste? Treba li vam nešto? Imaju oni dovoljno hrane i vode, njima treba malo naše radosti. Da bismo njihovu radost podgrejali, da bi ostali da čuvaju i dalje ono što pripada i vama i meni i onima koji su preko okeana i ne znaju za to. I ovde s ove strane okeana i nikad neće saznati šta sve imaju. I da ne dužim, tokom sledeće dve godine, znači prošlo je Martinijanovih 6 meseci, on je živ i dalje. Martinijan svaki put kada ja dolazim u Stari kraj, 3 puta godišnje, obično je to maj, novembar i februar, kaže, oče, ovo vam je za Kosovo, ovo vam je za izbeglice, a ovo vam je za majke sa decom bez očeva, gde god da ih naiđete. Nisu bitne sume, ali sume su jako velike koje mi je davao. I koje su ljudi dobijali, i ja sam rekao, reko Martinijan, ja vama moram to da prosledim na zvaničan način. Meni nisu potrebne zahvalnice, ali ne, moje savesti su potrebne, da vi vidite gde su te pare otišle. I Martin svaki put meni kaže, oče, nemojte me, molim vas, ubeđivati o tome da je vaša vera jedino ispravna i da me molite da pređem u pravoslavlje. Rekao, Martine, da li sam ja tebi ikada pomenuo da ti treba da pređeš u pravoslavlje? Nisam, niste, ali samo vam kažem. Poslednjih 6 meseci njegovog života. Martinijanu sve teže. Rekao, Martinijan, trebalo bi da odeš na jedno mesto koje ne može da ti odmogne, može da ti pomogne. To je manastir u Arizoni. Manastir Svetog Antonija, kod starca Jefrema. On inače važi kao iscelitelj raka, ali u svakom slučaju otidi kod njega. Pronađemo jednog njegovog saradnika koji je bio voljan da putuje sa Martinijanom, on je već tada bio slab, ali je mogao još da putuje. I meni Martinijan šalje poruku sa aerodroma Čikaškog, pre poletanja. Oče, ja idem, uspeli smo da učinimo nemoguće da ga starac primi, ljudi iz celog sveta čekaju da dođu na red kod starca Jefrema, koji ima danas preko 20 manastira koji žive po svetogorskom uređenju, i muški i ženski manastiri širom Amerike i Kanade, ima jedan čak i u okolini Čikaga, a centar je manastir Svetog Antonija, gde ima 40... trenutno sada 44 monaha iz 7 različitih nacija. Martine, idi, niko ne govori o tvom prelasku u pravoslavlje. Martin me zove pre ulaska u manastir. Kaže, oče, ja idem da se vidim sa starcem, dogovoreno je 15 minuta, ali ja neću da pređem u pravoslavlje. Rekao, molim te, uđi već jednom u taj manastir, nemoj više da me zoveš. Čekam ja, 15 minuta prošlo, 20, 30, 45, sat. Izlazi Martinijan posle sat vremena i kaže, oče, starac je blagoslovio da me vi krstite ovde u Arizoni, ali vi i samo ovde u Arizoni. Rekao, sad ja, čekaj Martinijane, pobogu, pa ti nećeš da pređeš u pravoslavlje. Ne, starac je rekao. Došao on nazad, posle par nedelja smo otišli zaista, krstio sam ga u našem manastiru Svetog Pajsija, došao je iguman iz manastira Svetog Antonija i sada problem, kako ćemo dati ime Martinijanu? Jeste, bio je Martin Smith, ja otvorim kalendar, tog dana je bio sveti mučenik Martinijan. Sveti mučenik Martinijan, rekao, Martine, ne moraš da menjaš ime, evo, sveti Martinijan ti je sam doneo i hrišćansko ime. Martinijan se sve više i više gasi. On se toliko zbližio sa atmosferom manastira i Svetog Antonija i našeg manastira Svetog Pajsija u Arizoni, koji nažalost više nije naš, prešao je u drugu jurisdikciju. To je veliki gubitak za srpsku crkvu, to moram ovde da kažem. 30 monahinja, ni jedna od njih nije srpkinja, Nijedna od njih nije bila izvorno pravoslavna, sve su prešle u pravoslavlje, sve su prešle u krilo Srpske pravoslavne crkve, jer su tražile crkvu koja ima živu monašku tradiciju, nažalost danas više nisu naši. O razlozima neka razmišljaju oni koji bi trebalo o tome da razmišljaju. Hteo je tamo da se sahrani. Ali mi je rekao ne jednom, oče, ovo što ja vama dajem za Kosovo i za Srbiju i za sve što mi vi kazujete da valja pomoći, to nema nikakve veze ni sa mojom prvom ženom, ni sa mojom drugom ženom, ni sa decom iz prvog braka, ni drugog braka. Svi su oni obezbeđeni. I moja deca iz jednog i drugog braka i moji unuci, svi su oni obezbeđeni. Ovo je lično moja ušteđevina koju sam ja slagao na jednom kontu, koju namjerno nisam hteo da koristim. Evo, sad je došlo vreme, Bog je tako rekao, da se upotrebi za nešto dobro. Poslednja sedmica časnog posta, Velika sreda, na Veliki utorak uveče ja zovem Martinijana i kažem: Martinijan, reko, sutra uveče ću doći kod tebe da te pričestim. On već 10 dana nije vozio, nije se kretao van kuće, kaže: ne, oče, ja ću doći, doći ću i na Pređeosvećenu, kod nas su Pređeosvećene liturgije uveče, i na Veliku sredu služimo i svetu tajnu jele osvećenja. Doći ću i na jedno i na drugo da se pričestim i postiću ceo dan, upravo zato što znam i osjećam da mi je to poslednje. Ali molim vas, nemojte vi dolaziti kod mene, ostavite mi tu radost, ove male žrtve, da poslednji put dođem u crkvu, da budem na Pređeosvećenoj, na jele osvećenju, da se pričestim i da vas spremim za vaš majski odlazak u Srbiju. Znači, on je hteo da oseti radost pričešća, radost svete tajne jele osvećenja i radost žrtvenog davanja. Rekao sam mu: Martinijane, sedi za vreme svete tajne jele osvećenja, ali insistirao da sve vreme stoji, da se drži, istina, za one klupe, ali da stoji za vreme liturgije. A onda je morao da sedne tokom svete tajne jele osvećenja. I sada da vidite kako to izgleda kada mi ljudi uzmemo stvari u svoje ruke. Martinijan se pričestio, otišao kući, čuo sam ga prvi dan Uskrsa i drugi dan Vaskrsa, treći dan ga već nisam čuo i to mi je postalo sumnjivo. Prošlo je nekoliko dana i jedan čovek koji je znao da poznaje Martinijana Smita me posle 6 dana zove i kaže: da li ste pročitali u novinama da je Martinijan umro? A Martinijan je već imao grobno mesto u našem manastiru Svetog Pajsija u Arizoni. Međutim, njegova žena, koja jednostavno nije htela da ima ma kakvo razumevanje za Martinijanovu radost, htela je na kraju zapravo da mu se osveti na jedan tako gadan način. Da mu ne dozvoli da bude sahranjen tamo gde je on želeo, da ne javi meni, a on je rekao da sveštenik iz te Srpske crkve mora da bude prvi koga ćete zvati kada ja umrem. Saznavši iz novina, ja sam pozvao tu gospođu, nikad je nisam ni čuo ni video. Izjavio saučešće, kao što red nalaže. A onda sam mi pitao, rekao: gospođo, da ja bih došao, kažite mi kakav je raspored, kada su službe. Jer sam video da od slanja njegovog tela u Arizonu nema ništa. Kaže: večeras. Znači, tačno sam zvao u dobar dan. Kada večeras? Pa kaže: u pogrebnom zavodu tom i tom, dala mi adresu, večeras u 7 sati. Ja odlazim u 7 sati, pokušavam da pogledom pronađem gde je Martinijanovo telo, jer tamo se uoči svake sahrane vrši takozvana poseta, u pravoslavnom slučaju bi to bio pomen koji se vrši uoči opela, kod ostalih je to izjava saučešća porodici. Nema Martinijana, ona ga je na brzinu već spalila i stoji samo urma. Gospod neka oprosti, ali ja sam izvršio mali pomen, znajući da to nije bila njegova želja. Ona nije dozvolila, znači, čak ni da se ispuni ono što je bio poslednji iskaz njegove radosti. Međutim, njegova radost se time ne završava. Zamislite samo koliko je ljudi bilo dotaknuto radošću tog praktično anonimnog čoveka koji uopšte nije želeo da se o njemu zna, ali posle njegove smrti ja sam sebi rekao, uvek kada budeš imao prilike, govorit ćeš i o takvim Amerikancima, o ljudima koji su osetili lepotu i pravoslavlja i lepotu naše duše i lepotu svega onoga čime se ponosimo, a vrlo često nismo dovoljno upoznati sa tim, da vidimo koliko zapravo pravoslavlje u kome mi jesmo, a praktično vrlo često nismo, jeste i vera radosti, ali samim tim i radost vere. U kojoj meri je pravoslavlje za vas, dragi moji, vera radosti, i u kojoj meri osjećate radost te vere, to neka svako od vas proceni, i to večeras, kada budete pokušavali, nadam se da će bar neko od vas to pokušati, da večeras sa pažnjom pročitate molitvu Gospodnju od početka do kraja, ali da vam misli ne lutaju. Ako jedna jedina osoba to večeras pokuša, ili sutra ujutru, ovo će zaista biti uspeh. Ne moj, nego vaš. Hvala vam na pažnji, hvala vam na ljubavi, i ukoliko ima pitanja, ne znam da li je praksa kod vas da se postavljaju pitanja, ukoliko ima pitanja, ja sam raspoložen na njih da odgovorim ukoliko budem u stanju.